بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بريزة 23 حديث كيلو ديك بو حديث أبو هريرة رضي الله عنه دل رواية قلنا أبو هريرة رضي الله عنه أيتبتلر كي پيغمبرمز صلى الله عليه وسلم أيتبتلر من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه متفق عليه ma'lum hammangizga bilmaydigan odam bormi yo'q alhamdulillah bu ham masalan shu oddiy narsa muttafaqun alayhi degan ma'lumot oddiy ma'lumot hamma biladigan ma'lumot kichkina bolalar ham biladi musulmonlar islom ahlida ilm juda ko'p oddiy narsa deb o'tib ketaveramiz alloh marhamati bilan boshqa ummatlarda yo'q bunaqa ilm mustalahal hadis ilmi usul fiqh ilmi bunaqa qoidalar hamma biladigan hamma kelishgan bu bir ne'mat muttafaqun alayhi deb qo'ysangiz ama tushunib xursand bo'lib ketaveradi nimaga xursand bo'ladi chunki bunda shak shubha yo'q deydida muttafaqun alayhi ya'ni buxoriy muslim rivoyat qilgan hadis desa bo'ldi shak shubha yo'q bu hadisda sahih hadis hech kim rad qilolmaydigan hadis degani ho'p demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kimki masjidga ertalab borsa al g'udu avvalin nahar kunduzini avvalida borish degani sayr degani ya'ni yurish degani aytadiyu shoir indamaslar olamiga sayr qildim deb bilgan bir shoir
xayrulloh amin
o'sha yo u chustini she'rini o'qiganda o'sha chusti sayr ayladim
sayr aylab
beri yo xayr ayladim shunaqa narsani yodlab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi ho'p man g'ada ilal masjidi kimki masjidga kunduzining avvalida borsa av roha yoki kunduzining oxirida borsa a'addallohu lahu fil jannati nuzulan kullama g'ada av roha alloh taolo ana shu bandasiga har safar borganida jannatda unga ziyofatlarni tayyorlab qo'yadi jannatda alloh taolo ana shu bandasiga ertalab kechqurun masjidga borayotgan bandasiga nima qilib qo'yadi ziyofatlar tayyorlab qo'yadi besh yulduzli yoki shvetskiy stol degan gaplar bo'ladi eshitgan bo'lsanglar yeganingizcha qancha xohlaganingizcha yeng deb beriladigan dasturxonlarni tayyorlab qo'yadi nuzul nima degani mana imom navoiy o'zlari qisqacha izoh yozganlar al qutu va rizqu va ma yuhayyau lil doif mehmonga tayyorlab beriladigan rizq nasiba oziq ovqat man g'ada deganlari ertalab borish ya'ni bomdod namoziga chunki avvalin nahar qachon kunduzining boshlanishi qachon boshlanadi shar'iy kunduz tong otgandan boshlanadi shuning uchun og'iz yopamiz tong otdi desa darhol ro'za tutmoqchi bo'lgan odam ovqatdan ichishdan to'xtash kerak kunduz boshlandi degani shar'iy kunduz bu lekin falakiy kunduz qachon boshlanadi quyosh chiqqandan boshlanadi a quyosh chiqqandan keyin masjidga borsa u kech qolib borgan bo'ladi namoz vaqti tugagan bo'ladi bu yerda man g'ada ilal masjid deganda kunduzining boshida masjidga borsa degani ya'ni tong otgan payti degani yoki o'shanga yaqin vaqtda degani shar'iy kunduz boshlangan vaqtda masjidga borsa demak bu yerda masjidga borish fazilati birinchidan keyin jamoat namozini fazilati ko'rinyapti ya'ni alloh taolo har qadamingizga har safar borganingizga jannatda ziyofatlar tayyorlab qo'yadi u ziyofatlar achimaydi hozirgi ovqatlar achib qoladi meva chevalar achib qoladi u jannatdagi mevalar achimaydi eskirmaydi tugamaydi haligi hadisda keladiyu jannatni ko'rdim jannatga kiritildim bir shingil uzum shuni olib kelay dedimu sizlarga keyin haligi nima deydi g'aybga iymon keltirish hikmati qolmay qoladida alloh taolo qalblariga solib olmadilar shuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha uzum agar olganimda deydilar agar shu bir shingil uzumni olib sizlarga olib kelganimda deydilar qiyomatgacha yerdinglar buni deydi qiyomatgacha yerdinglar bu uzum tugamaydi u bir shingil ham u jannatni ne'matlarini tasavvur qilib bo'lmaydi fiha minan na'im ma la aynu ra'at va la udhun sami'at va la khatara ala qalbi bashar deganlar hadisda yana ya'ni bu qur'onda ham keladi ya'ni shu mazmunda ya'ni shunaqa ulug' fazilat masjidga borish fazilati jamoat namoziga mahkam bo'lishlik fazilati bomdod namoziga ayniqsa bunga alohida fazilatlar bor bir hadisda aytadilarki masalan bashiril mashaina fi zulami ilal masajidi bin nuri tammi yawmal qiyama qorong'u paytlarida bashiril mashaina fi zulam qorong'ularda mashain dedilar al mashin demadilarda al mashain dedilar ya'ni ko'p ko'p boradigan degani siyg'at mubolag'a. Masjidga ko'p ko'p boradiganlarga bin nuri tam, mukammal nur berilishini bashoratini ayting dedilar. Yana bu yerda yana bir sharhda o'qidim, aytilibdiki, bu yerda faqatgina namozga borish emas hatto. Eng muhimi namoz, lekin masjidda faqatgina namoz emas, etta zikr bor, Qur'on o'qish bor, dars qilish bor, ilmiy halqalar, masjidlar bor. Masjidda Allohni zikr qilib o'tiriladigan halqalarni malaikalar o'rab oladi. Ha? Fi baytin min buyutillah deb keladi hadisda. Allohning uylardan bir uyda halqa bo'lib o'tirib, dars qilib o'tirganlarni malaikalar o'rab olishi. Demak, masjidga ko'p amallarga borish mumkin. Nafaqat namozga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida masjidda turib jihodga sahobalarni taqsimlab, sizlar u yoqqa, sizlar bu yoqqa qilib, masjidda turib harbiy qo'mondonlik, masjidda turib boshqarardilar. Masjid markaz. Ko'p xayrli ishlarni dunyoviy ishlarga ham, dunyoviy deganda tijorat uchun emas, ya'ni dunyoni dinga xizmat qildirish, ya'ni dunyoni dinga xizmat qildirish markazi bo'lgan. Yana boshqa foydalar ko'p bu hadisda. Jamoat namozi erkaklarga. Bu yerda aytilmagan bo'lsa ham, degan bir eslatma. Jamoat namozi masjidga borib jamoat namozini o'qish erkaklarga xos. Ayollarga nima bo'ladi borsa? Ayollar borishi joiz. Borsa savob bo'ladi, to'g'ri, lekin fitnadan omonda bo'lish kerak. Bir qancha shartlari bor. Fitnadan omonda bo'lish kerak. Iloji boricha bormagani afzal, uyda o'qigani afzal ayollar. Endi masjidga bormasligi afzal ekan, bozorga bormasligini indamay qo'yversang bo'laveradi. Aralash quralash joylarda ishlamasligini indamay qo'ysang ham bo'laveradi. Demak, yaxshilik yo'llardan biri bu ham. Yaxshilik qilmoqchimiz, shariatimizda savobli amallar juda ham ko'p. Tartibini bilib olishimiz kerak. Eng ahamiyatli narsa nima ekan? Namoz o'qish. Undan keyin nima? O'sha zikrlar, Qur'on tilovati, masjidda Qur'on darslari, Qur'on halqalari. Undan keyin nima? Boshqa ilmiy darslar. Undan keyin nima? Boshqa muhim zarur ishlar, masjidda ahli ilmlar bilan boshqa mutaxassis odamlar bilan o'tirib maslahatlashish kerak bo'lib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Har xil holatlar bo'ladi. Demak, mana shu ishlar hammasi Allohning marhamati bizga yengil qilib qo'yganligi. Kullama g'ada avroh deyaptilar. Har borishiga, har kechqurun borishiga, ertalab borishiga, har safar borishiga Alloh taolo unga ziyofatlar tayyorlab qo'yadi jannatda. 124-hadis yana Abu Hurayra roziyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytibdilar: "Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina shatin." Bu hadis ham muttafaqun alayh. Ya nisa al-muslimat bit izafati sifati ila mawsufiha. Bu o'sha nahvda o'rgatiladi. Masalan, dinul haqq deys. Shuni ad-dinul haqq desa ham bo'ladi. Bir narsaning sifatini o'ziga izofa qilish. Ayyatuhan nisa al-muslimat. Aslida muslimat degani o'zi musulmon ayollar degani. Ya nisa al-muslimat muslima ayollarning ayollari deb tarjima qilinmaydi. Ya'ni muslima ayollar deb tarjima qilinadi. Ey muslima ayollar, sizlardan hech biringiz o'zining qo'shnisiga, hech qaysi bir qo'shni o'zining qo'shnisiga biror bir yaxshilikni past sanamasin. Hech qaysi bir yaxshilikni abu kichkinaku demasin. Walau firsina shatin. Hattoki qo'yning tuyog'ini ham, hadiya qilmoqchi bo'lsa, hadiya qilaversin. Voh, qo'yi tuyog'ini ham hadiya qiladimi? Arzimagan narsani ham sovg'a qiladimi? Demasin, deyaptilar. Ya'ni mazmuni shunaqa. Nima uchun ayollarga deb aytilyapti? Chunki qo'ni-qo'shnilarga mayda-chuyda sovg'a salomlarni chiqarib turishlik ko'proq ayollar orqali bo'ladi. Erkaklar ishda bo'ladi. Erkaklar tijoratga ketgan bo'ladi, safarga ketgan bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ayollar uyda o'tiradi, qo'shnining ahvoli nima bo'lyaptikin, bir xabar olib qo'yay deb turib, qo'shnisidan hol-ahvol so'rab turish kerak bo'ladi. Qo'shnining haqqi juda ham ulug'. Mana shu hadis o'zi asosan qo'shnining haqqi ulug'ligini eslatyapti. Birinchi foydasi, ya'ni har bir ayol o'zining qo'shnisiga bir narsani sovg'a qilmoqchi bo'lsa, sovg'a qilishda ko'p narsasi bo'lmasa, men hozir hech narsam yo'q deb bermay o'tiravermasin. Uyda masalan 2 ta tuyoq bo'lsa, qo'yning 2 tagina tuyog'i qolgan bo'lsa, menga bittasi yetadi. ikkinchisini qo'shnimga bersam desa-da, keyin qizchasi kelib turib, voy, yoki uyda birontasi kelib turib, shu bitta tuyog'i ham beriladimi endi? Arzimagan narsa-ku bu, xijolat bo'ladi odam, deb vasvasa qilsa, u vasvasiga quloq solmasin. Va bu yerda ana shu hadiya qilinayotgan tomondan kibrlanmasin degan ma'no kelib chiqadi o'zidan o'zi. Sizga birov 1 real hadiya desa, 1 realni nima qilaman? Deb kibrlanmang. To'g'ri, qabul qilmasligingiz mumkin. Yo, hozir masalan, kerak emas, rahmat deyishingiz mumkindir, lekin ichingizdan nafratlanmang, ichingizdan kibrlanmang. Kip 1 real beradim deb. Bir kun shunaqa bo'ldi menda. Bir joyda benzin olayotsam, benzin oladigan shoxobchada bittasi tilanchi kelib, tilanchilik qildi. Shunda 1 real chiqarib bersam, 1 real nima bo'ladi deb qo'yadi. Demak, bu ham yaxshilik qilish yo'llaridan biri. Arzimagan narsa demasdan, qo'lingizdan kelgancha yaxshilik qilib qo'yavering. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda nima dedilar? Sabaqa dirham 100000 dirham dedilar. Ba'zi odam 100000 dirham sadaqa qiladi, lekin riyo uchun. Yoki bo'lmasa 100% riyo bo'lmasa ham aralashgan bo'ladi. Riyo aralashgan bo'ladi. Natijada qancha aralashsa, uni savobi shuncha ketadi, yo'qoladi. Agar 100% riyo bo'lsa, u butunlay shirkka o'tib ketgan bo'ladi. Ha? Lekin qandaydir riyo aralashsa, o'shuning uchun salaflar shundan qo'rqib, hech kimga yashirib, hech kimga bildirmasdan yashirincha qilishga harakat qilishardi. Nimaga? Insonning qalbi zaifligidan. Ya'ni ozgina bo'lsa ham aralashib qoladi. Ah, odamlar ko'rib maqtayapti mana degandek. Ha? Odamlar bilib, yoki bo'lmasa amir bilib, xo'ja ko'rsin degan narsa qaytadi-ku o'sha xo'ja. Kattalar ko'rib meni maqtashayapti. Meni yaxshi ko'rishayapti. Meni obro'yim oshayapti. Degan narsa kirib qoladi. Insonning zaifligidan, nafs zaifligidan xayolidan o'tadi. Mana shu narsa ham haligini savobini kamayishiga sabab bo'ladi. Qilgan yaxshiligingizni savobi kamayishiga nima bo'ladi? Sabab bo'lib qoladi. Ana shunday bo'lmasin. Qilgan yaxshiligimni savobi mukammal darajada jannatda saqlanib tursin menga. Bu dunyoda kerak emas. Degan nuqtai nazardan salaf solihlar, sahobalar, tabi'iylar, tabi' tabi'iylar shu darajada yashirincha amal qilishardiki, hatto ba'zan o'zlarini ayollari ham, eng yaqin odamlari ham bilmas edi. Yillab bilmas edi qilayotgan yashiriklarini. Zaynul Abidin, eshitgansizlar, Zaynul Abidin tabi'iylardan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avlodlaridan Husayn roziyallohu anhuning nabiralari vafot etganlarida yelkalarida qizil chiziqlar ko'rishgan. Nimaga? Yelkalariga og'ir yuklarni ko'tarib yurganlaridan. Yelkalarida qizil izlar qolib ketgan bo'lgan. Ayni damda o'sha kundan boshlab Madinada bir qancha oilalar uylariga kelib turgan rizq nasibalar to'xtab qolganini aytishgan. Zaynul Abidin o'tgandan keyin, vafot etgandan keyin bizga hech narsa kelmay qoldi. Yoki hech narsa kelmay qoldi emas. Ma'lum bir kelayotgan narsa kelmay qoldi. Ya'ni boshqa ahli xayrlar ham bo'lgan, lekin Zaynul Abidindan kelib turgan narsalar to'xtab qolganini sezishgan, bilishgan. Zaynul Abidin kechasi o'zlarini yuzlarini bekitib olib, mana hozir kamama taqib yuribmiz-ku, biz endi karamadan qo'rqib taqyapmiz. U kishi birovlar meni qilayotgan yaxshilik amalimni ko'rib qolmasin deb kechasi ninza bu olib, ha, bekinib, kechalar aylanib Madinada kambag'al oilalarni bilardilar, o'shalar uyiga borib, sadaqalarini, ehsonlarini kishigini darvozasining ichiga qo'yib ketardilar. Hech kimga bildirmasdan. Va u kishi bitta o'zi bo'lmagan bunaqa. Muhammad ibn al-Munkadir qissasini o'qisanglar, Siyar al-Alamni balada Imom Zahabiy yozgan. Kimligini bilishmaydi haligacha. Shunaqa odamlar bo'lgan tabi'iylardan. Haligacha hech kim bilmaydi uni kimligini. O'sha Muhammad ibn al-Munkadir rivoyat qilgan bo'lgan voqeani, boshidan o'tgan narsani. Iskafi laqabi bor xolos. Iskafi degani odamlarni tapchikasini tikib beradigan degani. Yirtilgan oyoq kiyimlar tikib beradigan bir odam bo'lgan Madinada. Madina ahlidan Iskafi odam. Kimligi noma'lum. Kechasida haj o'qiganini ko'rib qolgan uchun endi bu yerda mana odamlar ko'tar qiladi. Mana bu Muhammad ibn Munkadir meni ko'rib qoldi, aytib qo'yadi birovga, meni hurmat qiladi endi, savobim kamayib qoladi deb turib Madinadan chiqib ketgan. Boshqa shaharga ketib olgan. Qidirib topolmadim deydi Muhammad ibn Munkadir. Shunaqa odamlar bo'lgan salaf solihlarimizda. Bizda hozir Ka'bani oldida turib, qora tosh oldirgan telefonga olib. Mana sizlarni duo qilyapman mana. Qaranglar, duo qilyapman sizlarni. Sizlarga ham nasib qilsin ilohim shunaqa joylarga kelib sayohat qilish. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Endi mutlaqo bu narsani qoralab bo'lmaydi, umumiy suratda qoralab bo'lmaydi. Kimdir ibrat uchun qilayotgan bo'lishi mumkin. Astag'firulloh va tubilay. Biz odamlar niyatiga kirishga haqqimiz yo'q. Niyat xolis bo'lishi mumkin, yaxshi maqsadda qilayotgan bo'lishi mumkin. Odamlarni umraga qiziqtirish uchun, shunday Makka mukarramaga, Madina munavvaraga qiziqtirish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin kimlardir. Lekin odatda bunaqa odamlar sanoqli bo'ladi, juda kam bo'ladi. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Hadiya deyaptilar mana sharhda. Hadiya qilayotgan odamni yoki boshqa odamlarni ham nazarida ozgina arzimagan narsa deb qaralishi ham mumkin. Lekin Allohning nazarida juda ham ulug' bo'ladi. Agar xolis Alloh uchun bajarilsa. Hatto yana bir rivoyatda kelgan Oyisha onamiz bir dona uzum donasini, bir dona uzumni sadaqa qilganlar. Uylariga bir odam, bir ayol bir ochlikdan, qiyinchilikdan majbur bo'lganidan kelib yordam so'raganida Oyisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan ayollarini uylarida bir dona uzumdan boshqa narsa topilmaydi. O'sha dona uzumni o'sha ayolga beringlar dedilar xizmatchilariga. Bir dona uzum nima bo'lardi degan ma'noda so'rashadi. E'tiroz emas, bu ham taajjub deyiladi buning otini. Taajjublanishadi. Shunda Oyisha onamiz aytadiki, mana shu bir donada qancha misqal zarratin min ajr bor, min xayr. Alloh taolo Zalzala surasining oxirida فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ degan. Mana shu bir dona ichida, bir dona uzum ichida qancha misqala zarratin min khayr bor. Ya'ni zarra miqdoricha bir yaxshi narsa bor buni ichida, yaxshilik bor, ya'ni savob bor Allohning huzurida. Buni kim biladi? Alloh biladi degan mazmunda javob berganlar Oyisha onamiz. O'rnida kelgan narsa, arzimagan deb ko'rilgan narsa bo'lsa ham, lekin uni savobi juda ham ulug' bo'ladi. Allohu a'lam va sallallohu va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.